чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици, в които правим анализ, коментар, прогноза за най-важните събития на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Госпожо Караянчева, започваме с новината от деня. Днес Тристранната комисия одобри основните параметри на пенсионната реформа. Какво означава това на практика?
Това означава, че на практика ще може да се стартира вече тази пенсионна реформа, която дълго време се отлагаше във времето, а толкова жизнено важна е за българските граждани, за пенсионерите и изобщо за политиката на това правителство. Виждаме, че в процес на диалог могат да се решават нещата, когато нещата наистина са аргументирани така, както трябва, и когато има чуваемост от всички страни, мисля, че достигаме до верните решения.
Имаше много противоречиви мнения, особено за възрастта за пенсиониране. Освен това, за различията между работодателите и профсъюзите, синдикатите за вноските месечните. Според мен те няма да лесно и бързо да се преодолеят, защото ето, хората са специални професии, като се започне от военните в МВР, миньорите, ще започнат своите протести. Това несъмнено ще се случи. Вие как ще реагирате?
Ами, мисля, че трябва пак да си говорим. Трябва да имаме аргументи, за да ги убедиме, че наистина тази възраст е ниска, а самата система се нуждае от укрепване и наистина нещата трябва да вървят в посока на повишаване на възрастта. Доколкото знам, сега остава възрастта на миньорите 45 години. Достигнат е някакъв консенсус в сектор сигурност за минимална възраст 52 години и 10 месеца. А там вече ще има диференциация на отделните длъжности, които работят в сектор сигурност. Така че мисля, тази първа стъпка, която е направена и дава основание и надежда, че има смисъл да се работи в тази посока и точно начинът е диалог, слушване и работа в една и съща посока, защото колкото и дълго да отлагаме тази реформа, тя удря пряко системата.
Да, да. Стартира и парламентарният диалог за промени в Конституцията. Би ги нарекла промените на промените, най-важните промени. Смятате ли, че ще се стигне до реални измерения на този парламентарен диалог? Какви са целите и главните задачи, за да искате промени на Конституцията? Възможен ли е консенсусът за конституционните изменения и как ще отговорите на съществуващите сериозни юристи и специалисти, които оспорват възможността конституционните текстове за тези, за които става дума, свързани с съдебната система, да се променят от обикновено народно събрание? Те настояват за велико народно събрание. Доста въпроси се събраха около конституцията. Слушам вашите отговори.
Ами, важно е да се направят тези промени, защото те се правят в смисъл на реорганизация на и да отговориме на практика на изискванията на Европейския съюз, защото знаем, че основно в сектор правораздаване имаме изключително големи забележки, ако мога така да кажа. Мисля, че консенсус ще постигнем, защото днес събираме подписите под предложенията, които се правят за промяна на Конституцията. Имаме вече подкрепата на, знаете, ГЕРБ, основна водеща сила в това, реформаторите, Патриотичния фронт, продължават преговорите, естествено. Най-хубаво би било тези промени в Конституцията да бъдат взети на широка консенсусна база, защото това е основният закон на държавата и в крайна сметка това, което се решава в него, трябва да бъде, хората трябва да бъдат убедени, парламентаристите трябва да бъдат убедени, че това наистина са стъпките, които ще доведат до по-добро и до наистина да покажем и на нас, и на Европа, че правиме стъпки в подобряване на точно в тази, в сектор правосъдие.
А как ще отговорите на аргументацията, че трябва Велико Народно събрание необикновено да приема подобни изменения в Конституцията?
След като парламентарните юристи и юристите на парламентарно представените сили са решили, че това е начина, аз не мога да оспорвам, не съм специалист в тази тема, но след като сме предприели тези стъпки, значи са възможни и така трябва да се случат нещата. Да. Защото имаме наистина решение, така достигнато от всички парламентарно представени партии, че по този начин наистина може да се промени Конституцията.
Разбира се, до 160 или 180 гласа, в зависимост от това дали за кратко или за по-дълго искате да стигнете до промените, без гласове на опозицията няма как да се отиде. Просто е невъзможно. Това, че имате съгласието на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, все още не е достатъчно. Там трябва на всяка цена да имате гласове и от ДПС, и от БСП. Смятате ли, че има вече такава степен висока на диалогичност, че това да се случи?
Надявам се. Надявам се, защото всички партии, които присъстват в парламента, говорят, че трябва да се направят тези промени. И ако това наистина е така, трябва да го покажат и на дело. Дори и да заявят резерви или предложения, които трябва да се включат в тези промени на Конституцията. Но мисля, че задължението им е наистина да се подпишат под този документ, ако наистина искат да има промени в сектор правосъдие.
Във всички случаи те искат да има промени, защото подкрепиха стратегията, но сега така всички е официални изявления, които правят, особено от БСП, не са в контекста на подкрепа на промените.
Ами не забравяйте, че все пак вече сме в почти предизборна кампания.
Да, и това е вярно.
След няколко месеца ще предстоят местните избори. Всяка една от партиите вече гледа да покаже своята индивидуалност, да се прави на по-интересна от другата, да намери допълнително подкрепа от всякъде. И вие ще видите, че от тук нататък оставащите два месеца в парламента, на парламентарната трибуна, ще има много така различни позиции, за да могат да се харесат на своите избиратели, партиите се харесват на своите избиратели все пак. Защото ако се съгласят с управляващите, каква опозиция се тогава?
В този контекст аз задавам напоследък въпроса: успешно представяне на избори или реформи? Вие сте свидетели как включително от Реформаторския блок Радан Кънев, председателя на ДСБ, постави въпроса, че ако няма реформи, те ще минат в опозиция. Явно колкото повече се отива към избори, толкова по-изострен ще бъде и диалога на темата реформи. Смятате ли наистина, че реформите могат да стартират до местните избори, защото вие сте права, всяка от партиите вече си мисли за своето представяне на местните избори тази година?
Би трябвало да се започнат реформите. Ние виждаме, че пенсионната реформа стартира. Надявам се и в по-широк диалог виждаме, че има проблеми с здравната реформа, която в момента предлага министър Москов. Но аз се присъединявам към препоръките на премиера, който каза, че е необходимо да се направи един много сериозен диалог и с парламентарните групи, и с специалистите в тази област, и представителите на медицинските съсловия, и на пациентските организации. Защото виждаме, че резултатите се постигат единствено и само когато има широк диалог и убеждаване в много широк формат. Но наистина трудно ще бъде, може би, да започнат реформите в такава сила, с каквато трябва, защото всяка една от партиите, която искат да изпъкне в политически план, ще говори за това, че се изостават реформите, че няма да се случат, че ако те са на власт, ще се случат повече реформи. За съжаление, тези местни избори може би ще изиграят недобра роля за осъществяване на реформите. При една такава атака, непрекъснато да се атакуват провеждане на определени реформи, може би ще доведе и до там, че да не се даде този добър старт, който се очаква на тези реформи.
Понеже споменахте здравната реформа, тя като че ли се явява една от най-остро критикуваните и тотално неприемани нито от медици, нито от пациенти. Обществото като цяло е настръхнало. Не знам доколко ще успее ГЕРБ да тушира всички тези проблеми, които създава министър Москов с предложенията, които дава. Много трудно ще мине неговата реформа. Това се забеляза включително и от вашия председател на парламентарната ви група. Цветан Цветанов много остро постави въпроса за смекчаване на ударите, които се очаква да получи обществото от здравната реформа. Смятате ли, че е възможно това да се появи като разделителна линия между ГЕРБ и реформаторския блок?
Не мисля, че може да бъде разделителна линия. Когато се правят реформи, те винаги са болезнени. Но аз мисля, че липсата на диалог между министър Москов и съсловията, както и с нас, депутатите, и това, което се случва в големите градове, с обединението на онкодиспансерите, с болниците, нещо, което не е обяснено, нещо, което не е дадено като първоначална стъпка или като начало на нещо, което ще доведе до нещо по-добро, защото хората не са убедени в това, което се прави. Аз мисля, че когато се прави нещо, трябва да се обяснява много добре, трябва да се търсят съюзници за това нещо, а не на практика да превръщаш хората в свои врагове.
Така е, но министър Москов доста хора превърна в свои врагове, които са потенциални врагове и на цялата тази конфигурация, която крепи правителството. Не знам до кога Бойко Борисов ще жертва рейтинга на цялото правителство за сметка рейтинга на Москов. Много сложно сте почна да става ситуацията в здравеопазването.
Така е, когато има коалиционно управление, трябва да се води много внимателно кораба напред. Защото не може да има разделение и не е необходимо и не бива да има разделение в управляващата коалиция, защото тя има ясно разписани правила. Но както казах преди малко, трябва министрите, които работят в това правителство, да дават възможност и обяснения за това, което правят. Възможност на хората да ги разберат.
Продължавам нататък. Тъй като става дума за реформи, те не са само в пенсионната и здравната, тук е и образователната, и съдебната. Тук са и многото закони, които трябва да се приемат във връзка с тези промени, но отделно и законите за службите вървят.
Да, сега вървят в зала законите за службите.
Точно така, днешния ден, даже извънреден работен ден за Народното събрание.
Днес е редовен работен ден, във вторника ще бъде извънреден.
Ох, днес сме сряда, точно така. Вторник, да, следващия вторник, искам да кажа.
Удължихме работното време до приемането на този пакет закони, за да може да го приключим.
Там днес също има разногласия между мнозинството, което подкрепя правителството. Знаем крайната позиция на ДСБ за Националната служба охрана. Знаем за желанието им да се обединят разузнавателни служби. Как постъпвате в този случай?
Мисля, че дебатите се водят на едно добро ниво в парламента. Всеки, да, който има възможност, изказва отношение и на практика гласуването накрая е заключителният етап на тези дебати. До тук са минали двата закона от пакета закони. Сега в момента върви за военното разузнаване, предстои закона за за НСО.
Да.
Да. И ще видим как ще приключи днешния ден, но аз мисля, че този дух на диалогичност, който се установи още от началото на работа на днешния ден, мисля, че законите ще бъдат приети на първо четене. Да. Защото такъв пакет закони наистина е необходим.
България трябва да извърши отдавна отлаганите ключови реформи и да подобри инвестиционната среда. Старият нов извод е на повечето експерти във връзка с пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Освен радикални промени, ни съветват да премахнем бързо и административните препятствия пред бизнеса. Преобладава мнението, че ниските данъци не са достатъчни за инвестиционен интерес към нашата страна. Още кои негативни фактори влияят върху инвестициите в България? Какви са реалните възможности за повишаване на чуждестранния интерес към нас? От какво и от кого зависи подобряването на инвестиционната среда?
Ами от политиката на правителството, от стабилността на управление, от политическата стабилност, която се търсеше година и половина, аз мисля, че вече е факт. Важно е да се продължи да се работи по електронното управление, защото когато всичко зависи от бюрократите, понякога това се явява пречка за развитието на инвестициите и бизнеса. Защото в много случаи разкарването на хора от стая в стая, изчакване на документи, които са рутинни документи, които могат да се получат чрез интернет за няколко секунди, да се влачиш от стая в стая, наистина е голям бич за бизнеса. Другото, което е, трябва да бъдат наистина по-отворени и самите местни власти за инвестиции. Корупционната практика трябва да се намали, да не казвам да се прекрати, защото да говорим...
Никъде не е прекратена до край.
Да, че корупцията може да се изкорени, би било смешно, но наистина да се сведе в много ниски размери. Също така, ниските данъци са привлекателна среда за нашия регион. За нашия регион като част от Балканския полуостров, част от Европа. В крайна сметка има още много фактори, които могат да влияят, но най-вече това са трите фактора, които според мен биха били наистина определящ фактор за чуждестранни инвестиции в България. Защото виждате, че правителството води такава политика, отворена политика към чуждестранни инвестиции и много по-лесно е да дадеш възможност на един утвърден производител да стъпи в България и да продължи да изнася продукцията си навън, отколкото те първа да отваряш ново производство.
Да.
Така може да се помогне наистина на икономиката, защото за да има висок брутен продукт, трябва да има наистина работеща икономика.
Понеже споменахте висок брутен вътрешен продукт, Евростат регистрира в България 0,9% растеж на икономиката през първото тримесечие на 2015, спрямо 0,4% през последното тримесечие на 2014. И още едно сравнение. С първото тримесечие на 2014 брутният вътрешен продукт на България се е повишил с 2%. Данните на Евросъюза за първото тримесечие на тази година е 0,4% спрямо предходното тримесечие и 1,4% на годишна база. Така, изненадваща информация, само за сведение казвам, Франция надмина Германия по растеж. Въпросите. Кои са важните фактори за раздвижването на европейската икономика? Защо Германия слезе от първото място по растеж? И как ще се развива ситуацията в Гърция в контекста на нашето съседско положение спрямо нея?
Ами влиянието на Гърция върху България беше очевидно преди време.
Сега 7% ни е износа за Гърция.
Ами там самата политическа основка също е нестабилна, защото обещаните, с които дойде партия Сириза, мисля, че няма как да се реализират. Трудно е там, но в крайна сметка ние трябва да гледаме какво се случва при нас. Трудно е наистина и с износа за Русия, с забраната, която имаме за Русия, наистина се затрудняват и нашите производители, но в крайна сметка...
Ама днес не искахте, да се противопоставите на санкциите. Казвате, че е трудно, ама си ги поддържате санкциите.
Значи ние сме част от Европейския съюз и когато сме...
Тя и Чехия, и Чехия, и Унгария са част от Европейския съюз.
Имаме определени принципни положения и няма как да се отметнем от тях. В крайна сметка това е въпрос на национална политика и въпрос на решение на правителството. В крайна сметка това е реалността за този момент.
Не знам реалността каква е, но знам, че от това ембарго страдат страшно много европейците. Не страдат толкова Съединените щати, страдаме в Европа.
Няма как да признаеме това, което се случи в Украина. Няма как да толерираме, да адмирираме едно такова събитие, каквото се случи в Украина.
Накрая, Накрая за България най-важни са запазването на териториалната цялост, политическата стабилност, граждански и етническия мир в Република Македония. Необходимо е да се възстанови диалогът между управляващи и опозиция. Това са основните изводи на Съвета за сигурност към Министерския съвет на България. Какво се случва в Македония? Каква е политиката на България към случващото се в Македония? Имаме ли основания за тревога?
За тревога в какъв план?
Всякакъв. На западната ни граница ври и кипи.
Ами ние за това призоваваме за разговори, за да седнат двете и управляващи и опозиция, да проведат разговорите, които са необходими, защото така, все пак партията, която управлява, е легитимно избрана от македонските граждани. И е важно да се проведат тези диалози. На никого не е приятно и начина за решаване на проблемите, които съществуват,
да,
няма как да се решат на улицата.
Да.
Трябва да се решат на масата в парламента, с
отворени, така,
в правителството с ясни и отворени послания.
Дано това в ГЕРБ да сте го разбрали наистина, и когато стане дума за нашето решаване на нашите проблеми в нашата страна, отново да защитавате подобна позиция, че не улицата трябва да решава проблемите.
Така е. Разумът трябва да решава проблемите.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря. И на вас също. Чуване.
Благодаря ви. Цвета Караянчева, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.